ชา
ตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่รายการตามรอยพระราชานะคะซึ่งรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุจสร.ค่ะเพื่อติดตามชีวิตของผู้ซึ่งเดินตามรอยพระราชาในทุกสาขาอาชีพนะคะแล้วก็สำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเป็นคุณหมอซึ่งได้อุทิศตัวในการรักษาผู้ป่วยยากไร้มานานกว่า20ปีโดยยึดหลักการทำงานและการดำเนินชีวิตนะคะตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เปิดคลินิกรักษาคนไข้ที่มีรายได้น้อยและก็ยากจนนะคะซึ่งคลินิกเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ที่คลินิกนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังจะมีป้ายบอกค่ารักษาชัดเจนเลยค่ะว่าเริ่มต้นที่0ถึง500บาทเท่านั้นซึ่งคลินิกของคุณหมอท่านนี้นะคะนอกจากจะรักษาโรคทั่วไปโรคข้อกระดูกแล้วนะคะยังรับรักษาผู้ป่วยยาเสพติดด้วยค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะทำไมราคาค่ารักษาถึงเริ่มต้นที่0บาทแล้วคุณหมอเนี่ยค่ะได้นำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติอย่างไรวันนี้เราจะไปสนทนากับนายแพทย์สมเกียรติกิจธรรมเชษฐ์นะคะเจ้าของคลินิกหมอสมเกียรติค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
ครับครับ
ค่ะคุณหมอคะขอบคุณมากที่เกี่ยวกับทางรายการนะคะ
ครับขอบคุณครับ
ค่ะคุณหมอคะทราบว่าก่อนที่คุณหมอจะมาเปิดคลินิกรักษาโรคทั่วไปกับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนคุณหมอเนี่ยเคยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคข้อกระดูกที่โรงพยาบาลกระบี่แล้วก็หลังจากนั้นก็ตัดสินใจลาออกมาเปิดคลินิก
ครับใช
่
คร
ับ ค่ะ
ผมทำความคิดจริงนะฮะผมจบจากปีมรดกศึกษานะประหยัดไทยนะครับแล้วก็เข้าต่อที่คณะแพทย์จุฬา
เป็นคนกรุงเทพเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
ไม่ใช่ครับก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับ
อ๋อค่ะ
ครับแล้วไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลตะบันหิน
ครับค่ะ
นะครับแล้วก็ต่อมาก็ทราบว่าที่โรงพยาบาลกบีเนี่ยไม่มีหมอกระดูกไม่มีหมอผ่าตัดกระดูก
ค
่
ะ
นะครับผมก็เลยศึกษาต่อทางสัตวแพทย์กระดูกและข้อนะครับนะพอจบแล้วก็มาประจำเป็นสัตวแพทย์กระดูกและข้อคนแรกที่โรงพยาบาลกระบี
่ค่ะ
ครับ
ค่ะอันนี้คือเมื่อปีไหน
ปีประมาณปี2535นะครับ
2535ค่ะ
ครับครับ
ค่ะแล้วคุณหมอทำไมถึงได้ตัดสินใจลาออกใช่ไหมลาออกเลยใช่ไหมฮะมาเปิดคลินิก
ครับใช่ครับก
็
คือเราจบมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นกระบี่ก็เป็นจังหวัดเล็กๆนะฮะเล็กสงบสงบนะครับงานเยอะนะครับคนไข้ก็มีมากนะ
คร
ับแล้วก็ทำงานได้ตลอดนะครับตามวิชาที่เราเรียนมา
ค่ะ
ทีนี้ก็สัมผัสกับคนไข้ส่วนใหญ่ซึ่งไม่ค่อยมีนะฮะไม่ค่อยมีแล้วก็ในด้านการรักษาของเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยก็คือผู้ป่วยที่พิการผู้ป่วยที่มีบาดเจ็บผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดนะฮะแล้วก็ทำงานไม่ได
้
ทีนี้ก็ส่วนใหญ่พวกนี้ก็ฐานะก็ไม่ค่อยดีอ่
ะ
เราก็ต้องช่วยเขาให้ได้หายจากความเจ็บปวดนะฮะอาจจะความพิการนะครับทีนี้ก็สัมผัสได้โดยตรงเลยว่าถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาก็จะช่วยครอบครัวเขาไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นหน้าครอบครัวนะครับก็ต้องช่วยเขาให้หายเจ็บป่วยเร็วๆแล้วก็เขาจะรีบทำงานได้จะมีรายได้เลี้ยงครอบครัว
ค่ะ
ทีนี้อยู่โรงพยาบาลนี้เราก็ทำได้ไม่มากนักนะครับไม่มากนักน
ะ
บางทีมีคนไข้อีกหลายซึ่งไม่ต้องผ่าตัดแต่ว่าต้องใช้การรักษาต่อเนื่อง
ค่ะ
นะครับแล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็งานก็ค่อนข้างจะเยอะ
ค่ะ
พอเรามาสัก 3-4 ปี
ค่ะ
ก็มีหมอน้องรุ่นน้องมาช่วยเสริมการ
ค่ะ
เราเลยเอาเล่าออกมาครับมาเปิดคลินิกเต็มตัวเพื่อจะทำงานด้านนี้ด้วยนะครับแต่สังคมสงเคราะห์ของเราที่เราศรัทธาในความคิดนั้น
ที่บอกว่าไม่ค่อยจะมีหรือว่าไม่ค่อยจะมีเงินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาช่วย
คือเรียกว่าไม่มีนะฮะหรือไม่ค่อยมีเลยดีกว่าแล้วก็พวกส่วนใหญ่มาหาเราคือพวกที่ทำงานหาเช้ากินค่ำแล้วก็ที่ชาวสวนชาวไร่นะครับนะครับแล้วเขาทำงานได้ก็วันต่อวันอะไรเงี้ยนะฮ
ะ
แล้วก็ต้องช่วยเขาหรือหายใจป่วยเร็ว
ๆ
แต่เรามาทำคลินิกเต็มตัวนี่ก็เจอผู้ป่วยอีกเยอะแล้วก็ดีใจที่ได้ช่วยนะครับที่ได้ช่วยเขานะครับนะฮ
ะ
แล้วก็ดีเพราะเราทำที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะยุ่งกับงาน ด้านอื่นไปด้วยนะคร
ับ
นะครับไม่ใช่แค่การรักษาเรื่องเดียว
ก็คืออยากจะมีงานของบริหารอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการมาเปิดคลินิกส่วนตัวเนี่ยมันก็ทำให้เราได้รักษาอย่างเต็มที่อย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณหมอ
ครับครับใช่ครับนะแล้วก็จะเจอกับผู้ป่วยมีรายเขาได้มาก
ค่ะค่ะก็เลยลาออกมานะคะแล้วก็มาเปิดคลินิกของตัวเองนะคะก็โอ้จากวันนั้นถึงวันนี้นี่ก็20กว่าปีใช่ไหมคะ
ครับครับ
ค่ะซึ่งถามเลยว่าอย่างในเรื่องของการทำงานของคุณหมอเองเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่การที่จะรักษาเฉพาะทางด้านของโรคข้อกระดูกเท่านั้นแต่ว่าคุณหมอเนี่ยยังรักษาผู้ป่วยซึ่งติดยาเสพติดด้วยแล้วก็ฟังคิดที่หมอบอกก็คือเหมือนกับว่ายังใช้เวลาว่างกันเป็นจิตอาสาช่วยสังคมสงเคราะห์คนอื่นด้วยใช่ไหมคะคือเข้าไปดูผู้ติดยาเสพติดในเรือนจำตรงนี้ต้องถามคุณหมอว่ามีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจที่จะคือทำให้รู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ค่ะที่ปกติฟังแล้วคืองานที่คลินิกเองก็คงจะยุ่งมากอยู่แล้วเพราะว่าคลินิกเปิดทุกวันเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
ใช่ครับเราเปิดทุกวันนะเพราะเราจะรบกวนเปิดทุกวัน
ค่ะ
คืออย่างนี้มันเริ่มต้นที่ความคิดก่อนนะครับ
ค่ะ
เริ่มต้นความคิดก่อนคนไข้ที่มาหาเรานี่นะก็เขาจะมาเนี่ยถ้าเราเจอสภาพคนไข้มากๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามาหาเราด้วยความมุ่งหวัง
ค่ะ
มาด้วยความทุกข์นะฮะไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจมาเห็นเรายกมือไหว้เรานะครับนะว่าขอให้เราช่วยเหลือเขาบรรเทาทุกข์นะ
ฮะ
ก็ขอว่าหวังว่าเราจะเข้าใจเขาหรือว่าเราจะเห็นใจเขานะครับนะว่าเขามีทุกข์จริงๆคือมาหาเราช่วยเรายกมือไหว้เราเขาเห็นเราเหมือนเป็นพระนะครับหรือเป็นเทวดาที่จะบรรเทาทุกข์เขาได
้
นะครับก็เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงนะฮะของแพทย์โดยตรงที่ต้องช่วยเหลือเขาเต็มที่ถ้าเราจะช่วยได้โดยที่เราไม่ต้องไปคิดถึงค่าตอบแทนนะครับเพราะว่าพอเขายกมือไหว้เราเนี่ยเมื่อเราบอกรับไหว้เขาแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเขาไหว้เราด้วยความศรัทธาความเคารพเรารับไหว้เขาแล้วเนี่ยเรารับสมมติของความเป็นพระของความเป็นเทวดาแล้วนะฮ
ะ
เราก็ต้องช่วยเขาเต็มที่นะครับให้เขามีให้เขาพ้นจากทุกนั้นแล้วก็ให้เขามีความสุขขึ้นตามควรตัวนี้เราทำให้ได้
เพราะฉะนั้นใครไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา
ก็ไม่ท้องหรอกครับคือไม่มีนี่ไม่ต้องให้นะฮะม
ี
จะให้บ้างนะครับเพรา
ะ
ให้ต้องเหลือเงินไปซื้ออาหารเสื้ออะไรที่จำเป็นกับครอบครัวได
้
นะครับอันนี้เป็นหลักเลยนะครับที่เราปฏิบัติมาตลอด
อ๋อหนูคุณหมอนี่เป็นจิตวิญญาณของความเป็นหมอจริงๆเลยค่ะเกินน้อยเลยนะคะค่ะ
ก็มันก็เบอร์มีครูบาอาจารย์ท่านไม่ลืมตัวอย่างแล้วนะครับในอดีตแล้วทีนี้พอเราทำไปเนี่ยเราก็เจอปัญหาอย่างอื่นอีกคนที่มีทุกด้านอื่นมา
ค่ะ
นะพวกติดยาเสพติด
ค่ะ
เพราะฉะนั้นนี่ต้องช่วยเขานะครับเพราะว่าคนนึงในบ้านที่ติดยาเสพติดเนี่ยไม่ได้ทำให้ตัวเขาเดือดร้อนคนเดียวนะครับเขาทำให้ครอบครัวเขาเดือดร้อนทำให้เพื่อนรอบบ้านเขาเดือดร้อน
ค่ะ
เรารักษาเขากลับมาเป็นคนปกติ
ค่ะ
นะฮะนะไม่ให้กลายเป็นคนเสียสติคนที่กลายเป็นปัญหาของสังคมอื่นๆเนี่ยผมเพื่อเป็นหน้าที่หมออย่างนึงที่สำคัญ
ค่ะ
ให้เขากลับมาเป็นมนุษย์นะครับที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ
์
มาทำงานเป็นปกติได้ไม่เป็นไปโดนคนอื่นเป็นหน้าที่ต้องทำ
ค
่
ะ
นะแล้วควรจะทำอย่างยิ่งแล้วอย่างหนึ่งคนในเรือนจำเนี่ยที่เราไปช่วยอบรมเนี่ยนะเพราะว่านักโทษในเรือนจำเนี่ยมีทุกข์มากนะครับพวกนี้ก็อยู่อย่างแออัดเครียดถ้าไม่มีคนข้างนอกเนี่ยที่จะไปยื่นน้ำใจยื่นความสุขดีๆให้เขานะครับพวกก็อยู่อย่างอาจจะมีกลุ่มหนึ่งที่อาจจะยิ่งเครียดแค้นสังคมยิ่งทุกข์ยิ่งมีความโกรธแค้นสังคมถ้าจบออกมาแล้วออกมาจากเรือนจำแล้วก็อาจจะไปก่ออาชญากรรมต่อแต่ถ้าเราเข้าไปในเรือนจำเนี่ยเราช่วยเหลือเขานะไปดูแลรักษาโรคให้การช่วยเหลือทางการศึกษาทางความคิดนะให้แสดงเขาเห็นนะว่ายังมีสังคมเนี่ยยังมีคนที่พร้อมจะหยิบยื่นน้ำใจให้เขา
ค
่
ะ
โอ้โขนวันที่ร้อนเนี่ยเขาได้อะไรเย็นๆเข้าไปเนี่ยเป็นความเขาเป็นความซาบซึ้งนะ
ค
่
ะ
แล้วออกมาแล้วเขาก็จะกลับเป็นคนที่ดี
ของ
ผมได้เป็นไทยได้ผมว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆอย่างเดียวที่ว่าเมื่อเราฟื้นฟูจิตวิญญาณเขาด้วย
ค่ะ
นะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยพอถ้าเขายิ่งเครียดแค้นสังคมหรือว่าเขามีปัญหาออกมาเนี่ยไม่ได้รับคือว่าสังคมคงไม่ต้อนรับเขานะ
แล้วเขาก็มี
ความ
รุนแรงขึ้น
มีความคิดอาจจะก่ออาชญากรรมต่อได้อีกนะยิ่งเป็นภัยต่อคนอื่น
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของหมอเหมือนกันมีความคิดผมนะผมไม่รู้คุณคิดยังไง
โอ้โหเยอะเลยจิตใจของความเป็นผู้ให้ตลอดช่วงตลอดเวลาเลยค่ะคุณหมอนะคะเรื่องที่คุณหมอเองก็เป็นคนหนึ่งที่เดินตามรอยตามแนวพระราชดำริอยากจะถามคุณหมอค่ะจุดเริ่มต้นของการดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อะค่ะ เกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วทำไมถึงเลือกที่จะดำเนินการดำเนินทางตามแนวทางนี้คะ
คือตอนแรกนะเราก็มันเริ่มที่ความคิดอันหนึ่งก่อนนะ
ค่ะ
เมื่อผมจบหมอมาใหม่ๆประมาณปี2525 2526นะ
ค่ะ
จบหมอใหม่เนี่ยผมมีคำถามกับตัวเองเลยว่าเราเกิดมาเป็นหมอเราเกิดมาได้เป็นเรียนรู้วิชาหมอแล้วเราเกิดมาในโลกมนุษย
์
เรามาทำไมที่โลกมนุษย์นี
้
นะคงไม่ใช่ว่ามาเพื่อจะประกอบอาชีพมีครอบครัวจบแล้วก็พอแก่แล้วก็ตายไปอย่างหลงๆโดยไม่รู้ว่าเรามาทำไมก
็
พยายามค้นหาความคิดความรู้ให้ตัวเองนะครับน
ะ
ว่าเรามาที่โลกมนุษย์นี้ทำไมทำไมเราถึงได้มีความรู้ของหม
อ
นะคิดเองศึกษาอะไรไปนะแล้วก็คิดว่าเราน่าจะมาเพื่อมาทำอะไรให้คนอื่นนะครับไม่ใช่มาเพื่อจะมีฐานะดีขึ้นนะแล้วก็ตายไปนะครับโดยที่ว่าจิตวิญญาณเราไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยนะครับก็เป็นความคิดเองนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็เห็นในหลวงท่านเนี่ยฮะผมเป็นท่านครูนะครูผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งในหลวงองค์
ราชการที่เก้า
องค์
พ
ระบรมโกศนะครับนะท่านก็ทำงานตลอดเลย
ค
่
ะ
และได้มีโอกาสดูในตอนนั้นฮะสัก30 กว่าปี
ค่ะ
ท่านส่งงานท่านออกไปเยี่ยมคนในชนบทน
ะ
ท่านไปหาเขาเองนะไปหาเขาเองในที่เดือดร้อนที่มีทุกอย่าง
ค่ะ
หรือที่บางทีทั้งนั้นเขาไม่ได้มาเรียกร้องอะไรกับท่านเลยนะให้ท่านไป
ค่ะ
เป็นอะไรที่เรารู้สึกซาบซึ้งแล้วก็มีความเคารพท่านอย่างสูงเลยว่าท่านอยู่ในฐานที่จะสะดวกสบาย
ค่ะ
นะฮะอยู่ในที่สะดวกสบายได้ทำไมท่านต้องปราบความไปช่วยเหลือคนอื่นไปดูแลคนอื่นในซึ่ง
ไปในที่ที่ลำบากมากด้วย
ทำมาทั้งหลายนี่ก็ตามรอยพระบาทของท่านนะครับว่าท่านทรงทำเป็นตัวอย่างทำให้เราดูนะว่าชีวิตนะมันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮ
ะ
เราไม่เกิดมาเพื่อจะสุขสบายตัวเราเองฮะเราควรจะมาเพื่อผู้อื่นด้วยนะครับก็เป็นความคิดที่ทำอะไรมาเรื่อยๆนะครับ
ค่ะคุณหมอขาเราได้นำเอาแนวพระราชดำริอันในเรื่องไหนที่มาปฏิบัติตามบ้างคะ
เออมีความสุขกับงานมาก
ค
่
ะ
นะผมได้ทำงานตลอดทำงานไม่ได้หยุดนะ
ค่ะ
แล้วก็ดูท่านคงมีความสุขนะท่านดึงทำนั่นตลอด
ค่ะ
เราตามรอยพระบาทท่านนะครับ
ค่ะ
เป็นอนุละองนึงตามรอยพระบาท
ค่ะ
แล้วเราก็มีความสุขนะโดยที่การของเราคือเราสึกดีต่อชีวิตเรานะว่าอย่างน้อยเราก็เป็นผู้ให้นะ
ค่ะ
เราได้ทำอะไรให้คนอื่นมีความสุขนะตัวความรู้สึกดีๆที่ตอบแทนกลับคืนมาที่เราด้วยตัวเราเองเดี๋ยวมันก็ทำให้เรามีความสุขอยู่แล้วนะครับ
ค่ะ
นะก็เป็นอะไรที่จะทำให้เราทำต่อไปได้เรื่อย
ๆค่ะ
โดยดูท่านเป็นตัวอย่างนะครับ
ค่ะ
นะครับ
ค่ะคุณหมอคะคือเห็นที่คุณหมอทำงานแล้วได้ต้องถามเลยจริงๆว่าสมาชิกในครอบครัวต้องมีส่วนที่สำคัญมากอย่างแน่นอนในการที่จะช่วยหรือว่าส่งเสริมให้กำลังใจต่างๆถ้าสมาชิกในครอบครัวมีส่วนช่วยสนับสนุนงานที่คุณหมอทำยังไงบ้างคะ
เออตอนนี้เป็นความโชคดีของผมนะ
ค่ะ
ญาติผมเป็นคนน่ารักมากนะครับ
ค่ะ
ท่านคิดว่าเธอเห็นเราทำแล้วเรามีความสุขเธอก็สนับสนุนนะครับ
ค่ะ
ไม่ก็ไม่เคยเรียกร้องให้เราต้องหาเงินทองมากๆใน
คร อ
บ
ครัว
ไม่หาอะไรที่เกินความจำเป็นนะครับแล้วทางลูกผมมีลูก3 คนนะ
ค
่
ะ
นะครับก็น่ารักทุกคนนะทุกคนก็สนับสนุนนะครับ
ค
่
ะ
สนับสนุนเห็นด้วยกับที่ที่เราทำว่ามาแล้วก็ควรจะช่วยเหลือผู้อื่นนะทำอะไรเป็นผู้ให้นะครับ
ค่ะ
ก็ชีวิตก็สงบคนสงบสุขดีน
ะ
ค่ะเราก็ไม่ได้มีอะไรที่จะแต่เราต้องอยากได้อย่างมีมากๆนะ
ค่ะนี่เหมือนกับยึดหลักตามแนวพระสัจธรรมความพอเพียงของพระองค์ท่านด้วยนะคะเนี่ย
ครับผมว่าความพอเพียงของท่านเป็นปรัชญาที่สูงมากนะครับเป็นที่ลึกซึ้งนะครับ
ค
ือถ้าเราได้ทำอะไรที่เรามีความสุขเป็นผู้ให้นะ
ค
่ะไอความสุขนั้นก็พอสมควรแล้วพอดีแล้วหรือดีแล้วสำหรับชีวิตนะมันก็ทำให้ครอบครัวสงบสุขด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ไม่ทะยานอยากมากนะครับนะมีความสุขกับงานที่ทำอยู่ตลอด นะครับเป็นพวกเป็นปรัชญานะคนที่ปฏิบัติตามแนวของท่านเนี่ยผมว่าชีวิตจะสงบสุขนะ
ค่ะโดยเฉพาะแค่ความสุขของการเป็นผู้ให้นี่มากกว่าเรื่องของเงินทองที่ได้มาด้วยซ้ำไป
ครับครับก็ตามรอยพระบาทท่านนะครับ
ค่ะค่ะ
นะครับท่านเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะในหลวงในพระบรมโกศ
ค่ะนี่เท่ากับว่าคุณหมอนี่เป็นคนกระบี่แล้วใช่ไหมคะตอนนี
้โอ้ผมอยู่ที่
25 ปี
แล้วค่ะมีเรื่องเกิดนิดนึงนะ
ค่ะ
คือตอนแรกก็นึกว่าจะอยู่สัก 4-5 ปีแล้วกับ
ค่ะ
4-5 ปี
ค่ะ
ทีนี้พอไปอยู่ได้ 4-5 ปีเนี่ยวันนึงเนี่ยมีคนให้คนนึงเค้ามาจากอำเภอใกล้ๆนะลูกก็ชักมาล
ู
กเค้าสักขวบนึงเองเค้าชักลูกก็ชักมาตัวร้อนใครก็ตัวชักนะ
ค่ะ
เค้ามาจากบ้านเค้าที่อำเภอใกล้เคียงมาหาผมเลย
ค่ะ
นะแล้วก็ทำไมไม่รีบเข้าไม่เข้าโรงพยาบาลใกล้บ้านอ่ะบอกว่ามันเจ็บป่วยนะนึกถึงใครไม่ได้นึกถึงหมออย่างเดียวมาจากอีกอำเภอหนึ่งมาหาผม
ค่ะ
มาให้ขอให้ช่วย
ค่ะ
มันเป็นอะไรที่เราทราบซึ้งนะเราเขาเวลาเขาตุ้งเขานึกถึงเราก่อนคนอื่น
ค่ะ
นะเพราะในการที่เราอยู่ก็คงอยู่ต่อไปก็คงได้ช่วยอะไรคนอื่นที่เขามีทุกข์อีกบางทีเขาในยามตกใจในยามทุกข์ยากที่นึกได้ไม่ออกคนซึ่งเราก่อนเนี่ย
ค่ะ
ก็เป็นการที่ก็พอดีนะอยู่ต่อมาอยู่ช่วยกัน
นี่หมอคนไข้ตลอด24ชั่วโมงเลยใช่คะคุณหมอ
ครับก็
เคาะประตูคลินิกได้ตลอดเลยใช่ไหมคะ
เออครับครับใช่ครับใช่โทรศัพท์กลางคืนก็โทรมาก็มีโทรมาคอยเปิดประตูรับอะไรแล้วก
็
คนยินดีช่วยนะน
ะ
เพราะเขามีทุกข์จริงๆเขาต้องการคนช่วยความคนทุกข
์ค่ะ
คุณหมอคะ
ดูจากการเป็นผู้ให้ของคุณหมอแล้วอย่างนี้รายได้นี่จะมาจากที่ไหนยังไงคะคุณหมอเหมือนกันมองคนไม่ต้องจ่ายค่ารักษาม
าจากที่บ้านนี่แหละครับ
คือ
ชีวิตเรามันทำงานนะแล้วก็ครอบครัวก็เห็นด้วยนะเพราะนั้นแต่ได้ก็พออยู่พอกินพอสบายไม่ได้มีมากอะไรแต่ว่าเนื่องจากว่าชีวิตมันพอมีความสุขอยู่แล้วนะครับ
ค
ือว่านะมันก็พอเพียงนะพอเพียงที่เราอยู
่มีครอบครัวนี่เป็นเรียกว่าเป็นกำลังเสริมที่สำคัญมากจริงๆด้วยความเข้าใจ
ครับเป็นความดีของพญาภพนะ
ค่ะ
ค่ะดี
คนอืมค่ะคุณหมอคะพูดถึงในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ได้ดำเนินชีวิตตามรอยพระราชาคุณหมอมีอะไรจะฝากถึงประชาชนคนไทยทั่วไปบ้างหรือไม่แต่อาชีพของหมอรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเติบโตเป็นหมอสายอาชีพอะไรต่างๆด้วยค่ะ
คืออืมทุกอาชีพนะครับท
ุ
กอาชีพนะฮะไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามนะครับเป็นคนกวาดถนนนะครับเป็นยามนะฮะเป็นคนขับแท็กซี่นะฮะเป็นคนขับรถเมล์ผมว่าทุกอาชีพมีศักดิ์ศรีมีเกียรตินะฮ
ะ
ม
ี
หน้าที่ที่ต้องทำนะฮะในการบริการคนอื่นทั้งนั้นทุกอาชีพนะครับนะมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นคนเท่ากันนะไม่เฉพาะแต่หมอนะครับนะฮะมีสิ่งที่ต้องทำเพื่อจะให้คนอื่นนะฮะนะนะทุกๆคนนะก็อยากให้ทุกคนภาคภูมิใจสิ่งที่ตัวเองเป็น
ค่ะ
นะครับแล้วชีวิตเนี่ยมันสั้นจริงๆผมปีนี้อายุ61ปี
ค่ะ
ผมยังจำสมัยผมอายุ10กว่าปีได้เลย10กว่าปียังชัดเจนสมัยผมเรียนม.5 ม.4 ม.5 ที่เรียนบุดมเร
ีย
นจุฬาผมยังจำได้ชัดเจนเวลามันสั้นมากจริงชีวิต
เวลามันผ่านไปเร็วมาก
เร็วมากจริงๆครับนะฮะเพราะนั้นการที่เราเลือกใครได้ว่าเรามาที่โลกนี้เพื่อทำอะไรเราคงไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วแก่ตายไป
ค่ะ
หรือเป็นอะไรตายไปโดยที่รู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรให้โลกเลยหรือไม่รู้หรือว่าเรามาที่โลกนี้เพื่อทำอะไรเราคงไม่ใช่มากอบโกยหาเงินทองมาหาชื่อเสียงหาทรัพย์อะไรที่มาสะสมมากเพราะมันเอาไปไม่ได
้
ทุกอย่างเอาไปไม่ได้หรอกครับนะมีแต่จิตวิญญาณเรานะครับนะที่จะสูงส่งขึ้นหรือต่ำลงนะครับสิ่งที่ผมทำนี่ไม่ใช่ความดีพิเศษนะครับเป็นสิ่งที่แพทย์ทั้งรุ่นก่อนๆรุ่นครูบาอาจารย์นะฮะรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆคนก็ทำมานะคร
ับ
มีอะไรกันนะครับนะก็เป็นสิ่งปกติที่แพทย์ที่ทราบซึ้งในพระบรมราชวังของพระบรมราชนกท่านแล้วฮะขอให้เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่หนึ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองนะครับนะครับแล้วก็สิ่งอื่นๆนะดาบดุสันเสริญแล้วก็จะตามมาเองพอสมควรกับที่ได้ทำไปแต่ว่า ขอให้เห็นประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่หนึ่งนะครับ
ค
่
ะ
อย่าเห็นแค่ตัวเกินไปเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนของเราเองเป็นที่สอง
ค่ะ
ไม่รอจากคนอื่น
ค
่
ะ
ผมคิดว่าแพทย์ทั้งหลายที่ทราบซึ่งในพระบรมราชวาทที่ท่านประทานให้นะก็ปฏิบัติอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับ
ค่ะค่ะโอ้ฟังแล้วรู้สึกแบบต้องบอกว่าชื่นชมคุณหมอมากๆและบอกเป็นพ่อพระของคนที่นั่นเลยนะคะนะคะซึ่งต้องขอบคุณทางคุณหมอมากๆนะคะนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอสมเกียรติกิจธรรมเชษฐ์นะคะที่ได้มาพูดคุยแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวดีๆให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะในเรื่องของการดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผ่านทางรายการของเราในวันนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการตามรอยพระราชาได้ในครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่25สิงหาคมเวลา 13:15 นโดยประมาณ
ติดตามรายการตามรอยพระราชาได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่2และที่4ของเดือนทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ